Miloševu. Dušan Rašeta se nalazi tamo.
Ja zaista ne znam koja je temperatura, možda negde 5-6 iznad nula, ali dan zaista prijatan, bar iz Banatskog kulturnog centra. Moj i vaš domaćin, poštovani slušalci, bit će Saša Vojnović, sekretar mesne zajednice Novo Miloševo, i Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra i književnik i osnivač Banatskog kulturnog centra. Čućete još i Milana Paroškov, čućete Romana Mulića, čućete Milorada Žeravicu, čućete Dragana Belića, pretpostavljam, eventualno Dragana Rauškog, Đorđe Popova i tako dalje, tako dalje. Neka ovo bude početak i prvi potez vuče gospodin Saša Vojnović, sekretar mesne zajednice. Dobro jutro, dobrodošli na talase Beograd 202.
Dobro jutro vama i svim slušalcima 202.
Hvala u njihovo ime. Za one koji ne znaju, a mnogo ima ti koji nisu bili u Novom Miloševu, da sam ja po kartama pokušao da rađem gde je Staro Miloševo, ajte malo da pojasnim gde se nalazimo.
Novo Miloševo se nalazi u severnom delu Srednjeg Banata. Tako je definicija naša, pošto smo u Srednjebanatskom okrugu na magistralnom putu između Kikinde, Novi Beča i Novi Sad.
Otprilike negde na pola puta, tako?
Da, od Kikinde 15, Novi Beča 18 km.
Dobro, šta je to što Novo Miloševo, što su značajke Novog Miloševa?
Pa, Novo Miloševo je 1946. godine nastalo od dva naselja, od Beodre i od Karlova, i dobri poznavaoci Novog Miloševa se pitaju odakle si, da li si iz Beodre ili Karlova. Tako da.
To kao Beograd u Zemunu, otprilike.
Da. I, znači, nalazimo se na magistralnom putu M3, udaljeni smo od najbližeg našeg naselja, komšije Bočar 5 km, od Bašaida 12 km, to nam je na kraju i krajeva i veza prema Beogradu, znači Zrenjanin Beograd.
Dobro, ako neko nađe ovim putem, dakle ide od Kikinde ka Novom Bečeju, uđe u Novo Miloševo, vi kažete, šta bi ja ponudio, recimo, u ekipi 202 da vidi danas?
A pa u ekipi 202 ćemo svašta ponuditi.
Ajmo redu.
Pa evo, ovako, Novo Miloševo je, prvo, za one koji nisu čuli za njega, iznenade se njegovom dužinom. Znači, Novo Miloševo je dugo preko 5 km, ima 10 autobuskih stajališta kao gradski neki deo, nalazi se, ima urbani centar ili razvitkom Novog Miloševa kao novog naselja, spajanjem dva, u stvari spajali su se dva kraja naselja, i tada je Novo Miloševo urbanistički moglo da se razvije onako. Kod nas, na primjer, crkva nije u centru, što je obeležje svih ostalih naselja. Zato imamo dve pravoslavne, jednu katoličku crkvu, i one su se nalazile u centrima ondašnjih naselja. Tako da sadašnje centar Novog Miloševa nema crkvu i malo je, za razliku od osnovnog naselja, neobično naći centar, ili se uvijek pa u crkvi poznavao.
Dobro, sad je to mesna zajednica, koliko ja vidim. Ona je nekako centralno mesto. Da, što je logično. Idemo dalje. Šta je to što još treba videti ovdje?
Pa u Novom Miloševu treba videti muzej traktora, koji je vrlo, vrlo poznat.
Jedinstven
je. To je gospodina Čeda Žeravice, čovjek koji ima divan Bosch Diesel centar, koji ima školu. Znači, kod nas u Novo Miloševo dolaze ljudi iz srednje Evrope na doškolavanje, iz jugoistočne Evrope. Znači, Bosch je odredio svoje centre gde će ljudi dobijati svoje sertifikate, a to je Novo Miloševo.
Ja sam ja dobro čuo, Bosch.
Bosch, da. Prilikom, to je jedna anegdota, to će gospodin Žerovica zna za to, kada je bilo renoviranje i otvaranje novog servisa, došao je direktor svih Bosch servisa sveta. Prvo, to je jedan jedinstven poduhvat i rekli su, ako ostane 30 minuta, kao, to je nešto, ako ostane 45, stvarno ste dobro radili posao. Dotični gospodin je 3 sata ostao u Novom Miloševu.
Nije se uženio?
Ne. I rekao je da je gospodin Žeravica imao ovako standarde koji su malo jače nego Bosch.
Odlično. Idemo dalje.
A što se tiče nekog kulturnog dela, pričamo o tome, imamo jedinstven zavičajni muzej. Gospodin Rauški je čovjek koji je zamislio tu ideju i uz našu pomoć svih ostalih je muzej pred otvaranje. To je bila jedna uronula zgrada Kotarke u kompleksu dvorca Karačonje. Međutim, svojom upornošću, dugogodišnjim radom, muzej će biti na proleće otvoren. Moram da napomenem, da se zahvalim građanima Novog Miloševa i svi oni koji vole Miloševo, da ni jedan eksponat kojih je preko 4000 u samom muzeju nije kupljen. Znači, dobrovoljno, svi su to dobrovoljno poklonili i zaista, zaista ovim putem zahvaljujem.
Ovo je za nauk nekim drugim sredinama sličnim Novom Miloševu, dakle po prostoru i po broju stanovnika. Idemo dalje.
A nešto najvrednije u Novom Miloševu je taj kompleks dvorca Karačonja koji smo mi spomenuli. Znači, to je dvorac iz 19. početka 19. veka, malo u arhitektonskom delu, ne bi ja pričao, pošto nisam toliko stručan. On se nalazi na samom glavnom putu, znači koji prolazi kroz naselje i nekada je bio u Miloševu postavljen svoje vremena još jedan dvorac koji je međuvremeno srušen i on je najveći dvorac u Vojvodini, znači isti kao u Kamenici, Sremskoj Kamenici, pošto isti vlasnik je bio.
Saša, neka ovo bude početak, neka ovo bude uvod u kompletnu priču u Novom Miloševu. Dakle, u Novom Miloševu ima mnogo što se vidi. Čovjek za jedan dan praktično ne može to da obiđe. Ako bih htio korektno da vidi. Naravno. Vi ste nabrali sad muzej traktora, Zavičajni muzej, dvorac, nismo spomenuli banju i tako dalje, tako dalje. Vraćamo se na Beogradsku kaldrmu. Jedna od značajki Novog Miloševa, dakle, jednog nevelikog sela na sredini puta između Kikinde i Novog Bečeja je i Banatski kulturni centar. Naime, gospodin Radovan Vlahović, osnivač i direktor ove institucije, a u isto vreme književnik, je smogao snage, pre svega imao želju, pa i mogućnosti, ali pre svega volju i snagu da napravi ovako nešto. Radovan, je dobro nam došao na talase Beograda 202.
Dobar dan i pozdravljam sve slušaoce Beograda 202 i dobro nam došli u Novom Miloševu i dobro nam došli u Banatski kulturni centar.
Hvala, mi se dugo znamo, čini se su tri emisije bile iz Novog Miloševa, ne baš odavde, ovo je prvo odavde.
Da.
Dakle, Banatski kulturni centar, šta je to?
Banatski kulturni centar je prvi privatni kulturni centar u državi Srbiji, inače osnovan je krajem 2006. godine i za dve godine rada imao je preko 120 kulturnih programa i različitih aktivnosti. Ono što je posebno karakteristika Banatskog kulturnog centra i što je posebno značajno, to je izdavačka delatnost koju smo krenuli pre negde oko 6 meseci. Za 6 meseci smo objavili 8 knjiga i naravno pripremamo za ovu godinu veoma značajan i tako da kažem produktivan izdavački plan. U štampi su nam 2 knjige, Novi Bečej kroz vihure prošlosti Kristijana Nađa i jedna knjiga koja je posebno interesantna za lokaciju Novog Miloševa, to je Kaleidoskop od soli, knjiga prve novomiloševačke spisateljice Anđelke Grujić. Inače, to je knjiga kratkih priča koje govore o vremenskom razdoblju posle druge kosovske bitke od 1448. do završetka Velikokikinskog distrikta, to je 1883-84. Inače, ono što je posebno interesantno, Banatski kulturni centar okuplja veliki broj književnika iz čitavog Banata i čitave Vojvodine, a isto tako i veliki broj slikara i naravno veliki broj fotografa. Moram da napomenem da je naš sugrađanin Ljubomir Bata Kojić, jedan od majstora fotografije i trenutno aktuelni svetski prvak, svetski, 2 godine će nositi tu laskavu titulu u klasi majstora fotografije u Slovačkoj. Naravno, Banatski kulturni centar je bio gost i promovisao se jesenas na Beogradskom sajmu, sad se spremamo za salon knjige u Novom Sadu i već su nas zvali, uspostavili smo kontakte, tako da ćemo zajedno sa izdanjima i sa knjigama koje nosimo povesti veliki broj slikara iz naše okoline da se predstavimo kako novosadskoj, tako i vojvođanskoj umetničkoj publici.
Eto, poštovani slušatelji, čuli ste direktora i osnivača prvog privatnog kulturnog centra u Srbiji. Kulturni centar se nalazi u kući gospodina Radovana Vlahovića, dakle on je i prostor odvojio za to. Ajmo u jednoj rečenici, kako opština gleda na to, da li ti pomaže, ipak su to veliki zahvati za ovako malu sredinu?
Pa veliki su zahvati, država još uvijek nije regulisala status privatnih kulturnih centara. Dakle, Banatski kulturni centar još uvijek nema redovan izvor finansiranja, znači stalan izvor finansiranja, ima pomoć od mesne zajednice, povremeno vezano za određene aktivnosti, ima od Novobečejske opštine, međutim, Novi Bečej jednostavno, kao i u svim stvarima, puno kasni. Tako da kasnije u ovom delu, kad je u pitanju Banatski kulturni centar, koji u svakom slučaju ima težnju, želju i volju da se vozdigne i da prevaziđe ovu malu, tako da kažem, sredinu odakle ide.
Vera, Radune, čujemo se još.
Hvala mlepo.
Sad ti hvala. Malo muzike, potom magistar Milan Paroški, književnik, zaštitar, publicista, političar, seljak. I više ne znam koliko zanimanja pokvario u tako kratkom vremenu. Dakle, idemo u Beograd.
I vraćamo se u Novo Miloševo, Dušan Rašeta.
Dakle, vraćamo se u Novo Miloševo. Ja sam najavio već da imam zanimljivog gosta, magistar Milan Paroški, mnogi slušalci ga znaju. Ovi najmlađi verovatno ne znaju, a mi, tako da kažem, srednjaci smo ga dobro upamtili. I sa skupštinske govornice. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Milan Paroški je književnik, zaštitar, magistar političkih nauka, seljak, stočar, šta još?
Predsjednik Narodne stranke,
publicista.
Da.
Ima još nešto, će se roditi još nešto, bit će.
Pa hoće, da će Bog nove dece.
Jer tako. Milane, jedna od tema današnjeg razgovora ovde u Novom Miloševu je dvorac u Novom Miloševu. Ja sam imao to zadovoljstvo da ga obiđem.
Ali ga rentira, daje ga za jedan frank, da bi švajcarski, jel, da bi propisala kako taj ko je...
Mora da ga održava.
Mora da ga održava. Milić od Mačve nije bio upoznat sa tim momentom. Čovjek koji se preziva Milošević mu je našao dvorac za jedan frank, a uzem mu je 100.000 franaka. Kad se suočio sa činjenicom da je došao u posjed dvorca, znači ovaj ispunio ugovor, ali je uzeo ogromne pare, kažu da se Milić od Mačva infarktirao i od toga je umro.
Reporter 202 je u Miloševu, u jednom dvorcu, za koji sam malo čas rekao da je bruka i sramota ove naše vlasti, a nije jedini na području Srbije cele. Rašo, gde si, Rašo?
Evo, ja se sada nalazim u dvorcu, nalazim se u centralnoj prostoriji gde je stepenište ovde i stvarno sam negativno fasciniran onim što sam video.
Problem vlasnika.
Da.
Ko bi to, ako ne onaj koji ga je sazidao, ili onaj koji bi kupio od onog koga je sazidao, pa znao šta će sa kapitalom i sa takvom prezentacijom, ili država, kažem, po švajcarskom modelu.
Da. Rašo, kako to izgleda sve? Dakle, slika je u svakom slučaju negativna. Da li si pogledao malo kroz prozor, levo, desno, šta tu može da se nađe, šta može da se vidi?
Evo ovako, ja sam pre par minuta imao to zadovoljstvo da dođem do kapije ovog prelepog zdanja, ovog dvorca, koji naravno i vreme i ljudi koji su uticali na to da ga ruiniraju nisu uspeli da mu smanje lepotu. On je stvarno impozantan, prekrasan, je lep, nalazi se u jednom ogromnom parku. Međutim, kada sam ušao u predvorje tog velelepnog zdanja, ono što sam video, to su ogromni plastični kontejneri i plastične kese nekog materijala i to tu služi kao neka vrsta magacina osnovnog. Međutim, kako idem dvorcem sada, kako idem kroz prostorije, vidim da je to uobičajeno, da je to praksa. Skoro sve prostorije su sa nekim magacinskim produktima od plastike, od ne znam, đubreta i vidim da su sve drvenarije i vrata praktično do krajnje mere ruinirane. Znači, ništa tu nije skoro ofarbano i to je u jako lošem stanju. Znači, tavanice, zidovi, uvođenje struje, to je ruiniralo zgradu u punoj meri. Znači, ništa se više onako u onom sjaju kakav je dvorac, jel tako, trebao da bude i kako je namenjen, ne može videti.
Rašo, hvala. Evo nas ponovo, poštovani slušalci, u Novom Miloševu, toku je 759. izdanje Radio Save Beograd 202. Do sada ste čuli Sašu Vlakovića, sekretara mesne zajednice Novo Miloševo, Radovana Vlakovića, direktora Banatskog kulturnog centra i vlasnika, dakle, prvog privatnog kulturnog centra. Čuli ste magistra Milana Paroškog i njegovu priču o dvorcima Vojvodine, dotakao se najviše ovog dvorca ovde u Novom Miloševu. A sad ću razgovarati malo sa diplomiranim inženjerom Dušanom Rodićem, oleohemije, naime. Novo Miloševo je proizvodnju biodizela, dakle nešto što se budi na našim prostorima, mi smo bili vodeći u Evropi u ovako malom mestu. Da li te dve fabrike na ovom prostoru imaju perspektivu?
Pa, da vam kažem, u posljednje vreme, ne u posljednje vreme, ima tu otprilike jednu 15-20 godina kako je počeo da se razvija biodizel. Naši stručnjaci su dosta tog odradili i u Miloševu, zahvaljujući gospodinu Romanu Muliću, pokrenuta je proizvodnja biodizela, shvatajući da će takva proizvodnja u budućnosti imati svoje osnove. Resursi nafte su pri kraju, znači potrošni su i sigurno da alternativa i razvoj biodizela ima veliku, veliku perspektivu. Međutim, desilo se da je sijaset problema pratilo upravo taj početak razvoja i da, nažalost, da vam kažem, jedina fabrika koja je sada radila, znači bilo je par pokušaja koji su, ajde kažem, završili neslavno, i urađen je jedan pogon koji je vrlo ozbiljno pretendovao da bude nešto ozbiljno, međutim, da li nije ispunjen uslov do kraja ili nije odrađeno ne znam ti šta, dosta inspekcija je navalilo na taj pogončić i umjesto neke pomoći, ajde kažem, pogon je trenutno zamrznut.
Ja imam usil da vi ste se malo priklonili diplomatiji, vidim da birate reči, da nekog ne uredite, o čemu se radi?
Pa,
ako hoćete da kažete, naravno.
Da vam kažem, pozadinu tog zbilja ne znam, ali otprilike takav program bi trebalo razviti, jel, da se razumemo, u svim razvijenim zemljama i u evropskim zemljama vi ne možete imati ni jednu zemlju koja nema bar jednu proizvodnju biodizela. Malih proizvođača biodizela u Nemačkoj je čitava mreža i sa tendencijom apsolutnog razvoja baš malih proizvođača. Nažalost, evo da vam kažem, ovaj program koji je ovdje trebao da zaživi, koji je trebao da bude ona inicijalna kapisla razvoja fabrika biodizela, zahvaljujući upravo ekolozima, reći ću vam, postoji tu jedan nonsens. Proizvodnja biodizela koja je ovdje koncipirana jeste koncipirana na preradi otpadnih ulja. Otpadna ulja su problem, ekološki problem. I umjesto da se razvija sada proizvodnja upravo i rešavanje tog problema, ispalo je da je upravo su ekolozi ovdje zapečatili sudbinu ovog jedinstvenog pogona. Što navodi, da vam kažem, na pomisao da neko možda stoji iza toga.
Da. Dušane, hvala vam lepo, naravno ja ću dati još biodizelu, bit će još sagovornika na tu temu. Ono po čemu je Novo Miloševo zanimljivo, je i škola dr. Đorđe Jovanović, škola koja ima klince čuvare prirode. Naime, klinci su se u svojoj domišljatosti podelili u dva segmenta, u dve grupe. Jedni brinu o školi iznutra, drugi brinu o školi oko škole. Dakle, čućemo sad klince kako to oni rade. Idemo najprije, samo trenutak, evo klinci su već počeli da osvajaju prostor. Idemo najprije u studio, jedna muzika, pa klinci. Rekao sam da je još jedna od značajki Novog Miloševa škola, dr. Đorđe Jovanović. Ja sam pre nekoliko godina radeći emisiju, upravo realizovao emisiju iz te škole. Mogu reći da je izuzetna za ovako malo mesto, ali izuzetna je po tome što ima čuvare prirode. To su klinci od prvog do osmog razreda. Klinci, dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas, ponovite se. Ste dobro u školi?
Ja.
Odlično, dakle, dobar dan. Njihova profesorka je gospođa Snežana Rakazon. To je izborni predmet, imate u školi, izborni predmet, čuvari prirode.
Čuvari prirode.
Pazite, kada je nešto izborno, to je dato deci na volju, hoću neću.
Da, bira, da.
E, sad koliko ih imate, da li hoće oni da se pridruže vama?
Da, hoće.
Hoće,
da.
Izvolite.
To su tri odeljenja.
Dobro.
Iz tri odeljenja imamo grupu od 22 učenika koji izučavaju čuvare prirode kao predmet, a ostali izučavaju od igračke do računara.
Dakle, podeljeni su
u grupe. Da, podeljeni su u grupe, da.
Ja sam čuo od Radovana Vlahovića da su klinci po godinama, po starosti podeljeni na one koji, možda to nije neka gruba podela, jel?
Da, nije to podela, nema to podele, da. Da, od prvog do četvrtog i od četvrtog do osmog.
Dobro, znači, oni se, nisu jedno, nije... mlađi, stari?
Pa dobro, mi radimo na uređenju učionice, radnog prostora, uređenju dvorišta, uređenju...
Ajde vidimo ko je najhrabriji od vas. Ko će prvi? Ajmo, ko će prvi? Sad si u nas nikom ponikoš. Ajde, moram ti. Ajde, da čujemo kako se zoveš. Samo malo brže, dogovorili smo se. Hvala vam
u Novom Miloševu. Idemo u treći razred osnovne škole.
Dobro, šta ti praktično radiš? To je izborni predmet, malo bliže mikrofon, samo.
Ja čuvam prirodu.
Dobro.
Idem na čuvare prirode.
Dobro. I šta ćemo još? Malo se zbunio. Pa ja tako strašno izgledam?
Ne.
Ne? Zašto onda? Evo, kao da te nastavnica pita. Šta si ti konkretno radio ovih 7 dana unazad? Dobro, bio je raspust, ali pre raspusta, šta si radio?
Pa, mi smo pričali da ne treba zagađivati prirodu.
Dobro.
Da ne treba...
Baciti otpadke?
Da, baciti otpadke.
Jel bacaš otpadke?
Pa, ne.
Ne bacaš? Dobro. Jedan Delija se sakrio iz jedne devojčice. Aha, i misli da ću ja da ga zaboravim, a neću da te zaboravim. Kako se ti zoveš, samo malo bliže?
Ja sam Vuk Vahović, dolazim iz Novog Miloševa. Idem treći razred osnovne škole dr. Đorđe Jovanović.
I zašto si izabrao baš ovaj predmet, čuvari prirode?
Zato što mi se sviđa da čuvam prirode.
Dobro, idemo dalje, devojko. Samo malo brže.
Ja sam Aleksandra Đuričin, dolazim iz Miloševa. Učenici trećeg razreda osnovne škole
dr. Đorđe Jovanović. Dobro. Sad nemojte više da ponavljate da ste iz Novog Miloševa. Sad svi znamo da ste iz Novog Miloševa. Ti, devojko, što se stalno smeškaš, čime se ti baviš?
Ja se bavim čuvanjem prirode.
I tu smuci, sad ne znamo dalje. A kad ste na čas, onda samo pričate, jel? A, dobro. Idemo dalje. Idemo najviša među njima.
Ja sam vas.
Samo malo se...
Ja sam Zlatija Rokić.
Dobro.
Pa dobro, znamo.
Te, sad ti meni reste, da li je vama nastavnica kazala, morate se predstaviti, morate to da kažete, ili tako je to kazala? Nećeš da je tužiš, jel?
Neće.
Dobro, uplašila se ti, ajde vidimo, još jedna devojčica se sakrila. Ti si, Teodora. Samo malo bliže dole.
Ja sam Teodora Vlaković i
pisao se da voliš? Pa mora se i to juče naučili sve na pamet. A ima mnogo Vlaković, ali dobro, šta da radimo. Dakle, pošto me slušao se, čuli ste klinice iz osnovne škole, dr. Đorđe Jovanović, su čuvari prirode, malo se zbunili, valjda je to prvi put, jer prvi put.
Prvi put.
Ako dođem sled za 2-3 godine, ja mislim da će biti priča, neće moći da sprekinem. Hvala i prijatno. Gospodin Đorđe Popov je koordinator za izradu master plana za termalnu banju ovde u Novom Miloševu. Dakle, to je još jedna od ovako sličica iz muzeja, iz mozaika Novog Miloševa. Gospodine Popov.
Da, dobar dan.
Dobar dan. To je perspektiva razvoja ovog nevelikog mesta, tako. Šta je u stvari, to je termalna banja, da li ona postoji ili će tek biti?
Da, u Novom Miloševu postoje termalne vode, koje su se otkrile negde još početkom 90. Znači, još u vreme kada je predsednik opštine bio Dragan Belić. Dobio rezultate analiza termalnih voda koje je Naftogaz sasvim slučajno ispušio, znači tražeći gas. I to je nekako opredelilo Novo Miloševo da krene u pravcu razvoja neke infrastrukture oko tih termalnih voda. I jedna od strategija je bila, znači, da ovaj dvorac koji smo čuli, da je gospodin Paruške nešto pričao o njemu, međutim i u ono vreme je bila kriza, to je negde 38. godine, građani opštine u ono vreme Beodra, to je, pošto nam je ošao sastavljeno iz dva dela, Beodra i Karlovo, građani opštine Beodra su otkupili dvorac i sada je dvorac u vlasništvu, znači mesne zajednice, odnosno opštine Novi Bečej. Ja sam upravo zadužen ispred lokalne samouprave i opštine Novi Bečej za pripremu dvorca za strano ulaganje. Nekako smo se opredelili da spojimo termalne vode sa tim dvorcem koji je sada u vlasništvu, da kažemo, država, odnosno opštine. I tražili smo sredstvo od Ministarstva turizma, ono nam je izašlo u susret, dobili smo sredstvo za izradu master plana nekog wellness centra koji bi trebao u narednom periodu da bude izgrađen.
Ajde to onako u najgrubljim crtama, kako bi to trebalo da izgleda? Dakle, šta je to? Banja, hoteli, prateći objekti, moteli,
šta će tu biti? Da. Pa nekako u svetu je trend ove banje koje postoje sada u Srbiji, to su banje uglavnom lečilišta i tu dolaze bolesni ljudi koji se leče. To je bio trend u celoj staroj Jugoslaviji, pa je to i ostalo u Srbiji, međutim imamo jednu drugu strategiju, pošto je trend u svetu, wellness centri, znači za mlade, za opuštanje, za odmor, i u tom pravcu pokušavamo i ovu našu strategiju da usmerimo.
Od prilike, znali se koliko bi tu mladih ljudi moglo da bude zaposleno, da li računate na radnu snagu odavde, dakle iz Novog Miloševa, imate dosta verovatno u školi, van Novog Miloševa, klinaca, mladih ljudi koji bi mogli eventualno da se vrate upravo u taj centar?
Pa ovako, Novo Miloševo posjeduje taj dvorac za koga su mnogi zainteresovani, i on stvarno velelepan. Znači, bilo je pokušaj da se on otkupi privatno i tako dalje, pošto su stanovnici opštine Beodra u ono vreme otkupili to i stavili ga u namenu, kako da kažem, da koristi društvu. To je i naš cilj, da pokušamo da taj dvorac iskoristimo, da zaposlimo što više ljudi i da ih zadržimo kod nas u selu.
Fino. Kada očekujete da će taj posao krene?
Pa upravo izrada master plana, znači negde u maju mjesecu bi trebalo da bude prezentacija. Ministarstvo je raspisalo javni poziv, potpisan je ugovor sa izvođačem master plana i znači do 15. maja trebalo bi da bude prezentacija, usvajanje, i posle toga ide onaj tehnički deo, znači traženje investitora, subvencije i tako dalje.
Ono što je zanimljivo za ovu emisiju Beograd 202, je hoće li to biti usvojeno, odnosno hoće li taj dokument biti donet, mi ćemo se čuti, dakle negde 1. juna, 5. juna za Svetski dan zaštite životne sredine, da vidimo da li ste krenuli u posao.
Da, ja se nadam da će to biti do tada urađeno.
Hvala, prijatno.
Hvala vama.
Reporter 202 ovde u Novom Miloševu, Rašo Lazarević, javio se prije otprilike 20 minuta iz dvorca Karčonji. Međutim, kao i svaki luteći reporter, Raša je još malo žvrljio po Novom Miloševu. Gde si bio?
Da, baš mi se to desilo. Samo sam prešao ulicu, znači sela, da bi uhvatio jedan snimak dvorca, a onda su me poveli u unutrašnjost jednog dvorišta gde postoji jedna prelepa zgrada, izuzetno lepo arhitektonski oblikovana. Ja sam očekivao da će tu da zateknem muzej traktora. Međutim, kada sam ušao unutra, vidio sam da je to jedna znalački napravljena ambientalna sredina koja predstavlja u stvari etnografski muzej, mali etnografski muzej koji me fascinirao sadržajem. U tom muzeju imamo, recimo, vozilo, pumpu za gašenje požara iz prošlog ili čak možda pretprošlog veka, koje je u jako dobrom očuvanom stanju. Onda, naravno, nije za šalu, ali imamo jedna pogrebna kola koja samo možemo da vidimo na starim arhaičnim slikama ili filmovima iz prošlog davnog vremena, koje su u izvanrednom očuvanom stanju. Onda čitave spavaće sobe i unutrašnji interijeri opet iz vremena koje verovatno datira od pre dva veka. To je sve lepo doterano, namešteno.
To
je privatni muzej i etnografija je onako u punoj meri. Znači, moglo bi se pohvali i sama Prestonica ili Novi Sad već ako imaju takve sadržaje. Ovo je onako po moje oceni jedan poseban objekat koji je vredan pažnje i mislim da bi svaka pomoć tom čoveku dobro došla da nastavi dalje.
Ono što je zanimljivo, poštovani slušalci, da u Novom Miloševu imamo privatni kulturni centar, dakle jedinstven na ovim našim prostorima, jedinstven u Srbiji. Imao privatni etnografski muzej koji čuli ste Rašu Lazarevića, a nije, kako se to kaže po znacima navoda, naivan kad daje ovakvu ocenu i procenu sadržaja tog muzeja, dakle vrednosti koje se u njemu nalazi. A ima, Novo Miloševo ima još nešto. Ima muzej traktora. Pored mene zavalio se u fotelju ovde, skrstio ruke, stavio pod bradu i gospodin Čedomir Žeravica, vlasnik muzeja traktora. Dobar dan i dobrodošli. Samo polako srušit ćete mi kafu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
Sad je bolje,
sad se čuje.
Gospodine Čedomire, muzej traktora, kako vam pada na pamet to da napravite?
Nije meni pao na pamet. Pao je mom ocu.
Jel? Znači,
pre jedno 25-30 godina je on došao na tu ideju i počeo polako da sakuplja te se stare traktore i uz traktore alat i sve što je pratilo tu tehniku tadašnjeg doba.
Da. Koliko imate eksponata? Gde držite vi to?
To je sada jako dobro pitanje i problem nama, jer smo započeli jednu drugu halu da gradimo, pošto nemamo dovoljno krova da bi to sve smestili. Traktora ima nekih 50-60 komada, ali sada pod krovom je oko 30-ak.
Pa gde ih nabavljate?
Pa kažem, po celoj našoj tadašnjoj Jugoslaviji, a i sada uže Srbiji, i moj otac pokušavao na sve moguće načine da dođe do tih traktora.
Čuli smo da su žitelji ovog nevelikog mesta donirali, dakle skupljali sami ove stare predmete i darovali ih muzeju. Da li je neko od ovih vaših drugara, prijatelja, rođaka rekao: Čedo, ja imam stari traktor, ti se brineš o njemu, evo ćeš da ti dam, ili sve morate da platite?
Pa iskreno rečeno, teško tako da može da se to svako... Svako to misli da su to neke basnoslovne vrednosti, svako misli da ima takav kapital u kući, pa onda pokušavajući na sve moguće načine, mi smo ih ubedili da je bolje da ne stoje tamo negde na sred dvorišta, nego kod nas u muzeju, i naravno nadoknadimo za to.
Budući da je, ako ne jedinstven, ono, ih ima malo, dakle, jedan možda, vaš i možda još jedan, pretpostavljam da je jedini, ajde da kažemo da je jedini. Pokrajinska vlada, republička vlada, da li je kazala: gospodine Žerevica, dođete vamo, evo vama para, pošto ste već dosta uložili svojim para, dakle nećete ih utraćiti u bilo šta, ajde evo vam para ako nađete da nešto da kupite, da upotpunite tu zbirku, jer to, vi to ne nosite nigde, to ostaje ovom društvu ovde, ovom narodu.
Pa velika borba bi bila te vlade da konačno donese neku odluku ili da to na neki najbolji način sprovede, da ne mogu takve stvari da se iznose iz zemlje. A mnogi su se iznele i po mojim saznanjima i danas se iznose. To je problem. A da se meni obratila nije, kao i niko drugi. To je sve moj otac počeo, ja nastavio, pošto se teško razboleo. I eto, sa onoliko para koliko imamo za to da odvojimo, mi to održavamo.
Koji je najstariji eksponat?
Najstariji eksponat je jedan američki traktor marke Hart Bar. Taj traktor je pre jedno dva meseca izašao u časopisu Veliki točkovi od firme Sat Plus, i tada sam saznao da je to i najstariji traktor u Srbiji i jedini.
Vera, kompletno radi, može ključ u bravu?
Za sada ne može, ali se radi na tome da može da upali, i sad nije reklama, ali aprila 12. će biti veliki miting u Beogradu oldtimera i taj traktor će biti tamo kao jedan najstariji i jedini traktor.
Biće mi zadovoljstvo da vas vidim, ja ću doći tamo. Eto, poštovani slušalci, čuli ste Čedomira Žerevicu, čoveka iz Novog Miloševa koji je napravio prvi privatni muzej traktora, nego njegov otac napravio prvi privatni muzej traktora. Čuli ste koji je najstariji eksponat, čuli ste da država ne daje pare za ovako nešto, za neke druge stvari koje su mnogo, mnogo nebitnije od ovoga, para ima. Ako imate neki od predmeta, a vezan je za traktor, far, gumu, nešto što može da zadovolji kriterijume tog muzeja, javite se. Na koji telefon da vam se jave?
Muzej se nalazi u sastavnom delu moje firme, mog posla, to je Bosch Diesel Centar Žerevica, i telefon je 023 pozivni za ovaj kraj Banata, 781-909.
Ovo prezime Žerevica, ne znam odakle mi je poznato.
Pa prezime Žerevica vam je verovatno poznato iz sporta, iz košarke, da. Moj stric je Ranko Žerevica.
Jel dolazi ovde?
Doći će za dve nedelje.
A mislim,
dolazi redovno.
Redovno, jel? Pozdravite.
Hvala puno.
Prijetno. Ja se vraćam ovde u Banatski kulturni centar do Radovana Vlahovića, direktora, osnivača, vlasnika, nazovimo ga kako hoćemo, da. Do književnika.
Da.
Radovane, od
kad
smo mi na vi?
Kaži.
Je, tako možda.
Dobro.
Dobro.
Kod nas u Banatu kaže: zovi mi šeprom, samo me nemoj razbiti. Znači, idemo dalje.
Idemo dalje. Spomenuh književnik, dobro, direktor kulturnog centra. Ti si bio i bavio se proizvodnjom brodova.
Pa jesam, ja sam u jednom vremenskom intervalu, s obzirom da sam bio u biznisu, napravio mešovito preduzeće sa brodogradilištem Tisa iz Novog Bečeja. Međutim, taj projekat komanditnog društva nije mogao nikako da uspe iz više razloga. Prvo, zato što smo bili pod dubokim i debelim sankcijama, a drugo, ja nisam imao ekonomsku snagu i moć da izdržavam 110 ljudi koji su po Miloševićevom zakonu imali zadatak da sede kući, a da dobijaju platu.
Bavio se stočarstvom?
Jesam. Ja sam se bavio. Ja sam, pa čitava filozofija koju sam ja radio i koju sad pretvaram u moje knjige je jedna primijenjena filozofija življenja. Znači, kroz tu primijenjenu filozofiju življenja ja sam prošao razne iskustva i na jednom mjestu je Aldous Huxley rekao ovako, da bi se moglo filozofirati, kaže, mora se živjeti. Dakle, da bi se moglo misliti, da bi se moglo govoriti o nekim stvarima, znači mora se živjeti. Ja sam odradio taj jedan manuelni deo posla, sad je ostalo samo da to materializujemo u knjige.
Banatski kulturni centar je u tvojoj kući, dakle ti si opredelio prostor za nešto što selu treba, tako? Pa, ja ovdje vidim dosta slika, čije su slike?
Slike su članova moje porodice. Ja, kod mene u porodici je sljedeća situacija, imam tri slikara. Supruga slika, ćerka slika i sin slika. A evo, nedavno, tako da je odnos moje supruge, kad je u pitanju slikarstvo, 3:1. Međutim, sad se desilo da je sin počeo da piše pesme, ćerka piše pesme, tako da kad je literatura u pitanju, odnos je 3:1, u odnosu mene i supruge.
Postoji mogućnost da slike tvoje ćerke, tvog sina, budu na izložbi u Beogradu?
Pa postoji, one su već bile, prvo kao deca u dečijem kulturnom centru na jednom od značajnijih konkursa, moj sin Nikola Vlahović Nikaso je pobedio i dobio je nagradnu izložbu u kategoriji preko 150 škola i preko 300 dece koje su konkurisala, dobio je nagradnu izložbu u Beogradu, što možemo i da vam dokumentujemo, još uvijek čuvamo taj plakat. A inače Senka je dobila Vukovu nagradu još kao srednjoškolac i do sada je imala 15 samostalnih izložbi, a od toga je u Beogradu imala 4.
Kako to narod naš kaže, ne pada iver?
Ne pada iver dalje od klade, eto to je otprilike u kratkim crtama.
Poštovani slušalci, čuli ste Rada Novakovića, književnika i direktora Banatskog kulturnog centra. Malo muzike, potom razgovor o, uslovno rečeno, jednoj komunalnoj temi. Naime, primetio sam, dolazeći iz Kikinde, da na ulazu samom Novo Miloševo, koje inače relativno dobro sređeno, baš što se tiče tih otpadaka, što se tiče čistoće, ali dočekala jedna deponija. Međutim, sagovornik na tu temu, zašto je Novo Miloševo ovako kako jeste, zašto je uredno ovako kako jeste, zašto je Novi Bečaj uredan toliko koliko jeste, čućemo od gospodina Ljubomira Ilića, Ilkića Ljupčeta, direktora Brantnera, tako. Rekoh, pre otprilike 3 minuta, dolazeći jutros iz pravca Kikinde, ka Novom Miloševu, kad sam prešao jedan nadužnjak, odnosno da mali mostić, vidio sam jednu deponiju, zaista ruglo, a šta da radimo? To gotovo u svakom mjestu postoji. Ali Novo Miloševo je relativno sređeno. Dakle, relativno sređeno. Novi Bečaj je dobro uređen. Kikinda je dobro uređena. Vjerovatno i Brantner tome doprinosi. E sad, šta je Brantner? Ja neću da kažem, znam ko to mnogo bolje zna od mene. To je gospodin Ljubomir Ilkić Ljupče. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je Brantner? Ko je to?
Brantner je austrijska firma, znači matica je u Austriji i osnovana je na teritoriji Srbije 2006. godine.
I šta radi ovdje u Srbiji?
U Srbiji se bavi komunalnim otpadom. Znači, sakupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada. Prvi posao u Srbiji je dobio u opštini Novi Bečaj 2007. godine 3. maja smo počeli da radimo na teritoriji opštine Novi Bečaj. Sa problemima koje su bili tu, sad malo pre što ste rekli, ta deponija, znači opština je pokrenula inicijativu da bi baš rešila te probleme. Našla je partnera u Brantneru koji sa svojim radom i iskustvom iz Austrije i evropskih zemalja gde još radi u Slovačkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Sloveniji prenosi ta znanje i iskustvo na teritoriju opštine Novi Bečaj i upravljanjem komunalnim otpadom po nekim evropskim standardima.
Ja sam siguran da većina slušalaca ne može da ukapira, da tako kažem, koji je vaš interes tu da vi sakupljate i odvozite, šta još radite tu?
Pa, naš interes je, znači, kroz cenu koju se naplaćuje za iznošenje smeća i od sekundarnog sakupljanja sirovina, znači PET ambalaža, papir, karton, limenke, znači to je u otpadu, to je bogatstvo, znači to su pare koje koje se uvrću i...
Da li to prerađujete ovde ili šaljete za Austriju?
Ne, znači Brent Rata na primjer da se ne bavi preradom, nego samo sakupljanjem, preskavanjem i to se dalje distribuira preduzećima koji se bave reciklažom.
Znači to je profitabilan posao, da, je li tako? Da. Čim imate u Austriji, za Čekoslovačke, hoće li biti širenja?
Da. Mi radimo na teritoriju opštine Kovačica.
Tu je bilo problema, ali neću o tome, to smo rašistili,
da,
rašistili ovaj sa predstavnicima opštine, da. Opština Kovačica. Da li ovdje ima takvih problema? Naime, narod se, jedan deo naroda tamošnjeg se digao protiv Brantnera i protiv deponije. Hoće li ovdje biti deponije?
Ovdje, trenutno, znači, ovaj, sa ugovorom koji je potpisan u opštini, znači, opština je odredila lokaciju u Novom Bečeju, tamo se odlaže otpad. Međutim, u planu je izgradnja regionalne deponije ovdje na teritoriji katastarske opštine Novo Miloševo, kod ove deponije na Nisove za isplaku. Projekti su u toku, znači očekujemo da možda već u toku ove godine počnemo izgradnju regionalne deponije.
Hvala vam lepo. Kad budete krenuli s tim, javite.
U redu, hvala. Doviđenje, prijatno.
Ja se nadam, poštovani slušajući, da je reporter 202. Raša Lazarević negde u nekom sokaku Miloševačkom. Rašo, da li se čujemo?
Evo, čujemo se i to onako za jednu trojku, ali vrlo jasno i glasno.
Da, gde si sad?
Evo, ja se sada nalazim u prostoriji muzeja traktora u Novom Miloševu sa vlasnikom tog muzeja, koji evo ovih poslednjih 10 minuta što mi je pokazao, ja sam ostao bez reči, ja ne znam da li ću uspeti nešto da vam kažem. Ali ovo je ovde stvarno fascinirajuće. Ovde imamo traktore koji pripadaju i pretprošlom i prošlom veku. Imamo nebrojani broj eksponata. Ne zna se ko je karakterističniji od karakterističnijeg ili ko je lepši od lepšeg eksponata. Oni su svi u izvanredno dobrom stanju. Svi su skoro reparirani i svi predstavljaju izuzetan kuriozitet. To sam uspeo, naravno, ja nisam poznavalac ovoga, ali iz priče vlasnika doživeo sam ovo kao nešto posebno. Ja sam inače imao prilike u životu da vidim velike muzeje, Tatre, recimo u Čekoslovačkoj, ili nemačke muzeje, BMW-a, ali ovo što sam ovde video, ovo stvarno čoveku oduzima dah. Znači, pored traktora koji se nalaze u ovom prostoru, kako sam rekao, ne zna se ko je eksponat bolji od boljeg ili ko je eksponat interesantnije od interesantnijeg. Ima i dosta automobila starih, što inače nije tema vlasnika, ali vlasnik želi da to isto pokaže. Tako da mi u Beogradu imamo bracu Petkovića koji ima muzej automobila i ovde postoji verovatno i deo te, nazovimo, bracine zbirke, njegove teme. Zatim ovde ima puno motorcikala koji su takođe deo ove interesantne zbirke. Zatim imamo puno mašina drugih koji takođe pripadaju prošlom i pretprošlom veku. Recimo imamo velike parne mašine, jedna je nemačke proizvodnje, jedna je mađarske proizvodnje. Imamo recimo jedan džip ovde iz drugog svjetskog rata, Willisov. Tako da je čitava postavka jedno interesantno mesto i jako je prostor izuzetno veliki, on je u ovom trenutku mali za sve te eksponate.
Eto, Dade, izvoli, završi.
Ne, hteo sam da kažem da pored toga ovde postoje stari radioaparati, znači veliki boksovi preko 2 metra koji isto pripadaju jednom prošlom vremenu. Onda postoji sijaset drugih etnografskih malih zbirki od mašina za sečenje duvana, od mašina za mlevenje maka, od starih zidnih satova, od saonica i da vam ne ređem tako, mislim, stvarno je fascinirajuće da na jednom tako malom prostoru imate tako mnogo, mnogo interesantnosti.
Rašo, hvala, pošto ne slušaju se, dakle, ako krenete put Kikinde preko Miloševa za Novi Bečej, a žurite, nemojte da žurite, zastanite u Novom Miloševu da vidite dvorac koji propada, da vidite privatni muzej traktora, da vidite privatni etnografski muzej, da vidite privatni Banatski kulturni centar. Ali možete da pročitate i novine, elektronske novine. Dakle, ovo selo ima i to. To je Dragan Belić, sve zakuo. Dragan je ovdje pored mene. Dragan, izvolite, niste se nadali da ćete ovako brzo idete u program. Dragan Belić, inače, bio domaćin 202. pre 92. godine kao predsjednik opštine. Sam u pravu, Dragan?
Tako je. Dakle, to je bila ekološka lađa, ako se ne varam. Bio je tadašnji ministar Todorović. prisutan i radili smo zajedno tu emisiju sa Bačvanima, kako mi kažemo.
Bili ste tad predsjednik opštine, prošlo je koliko, 17-18 godina, sad ste iza kamere, šta radite, čime se bavite?
Pa imam svoju privatnu firmu koja se bavi softverom i hardverom, između ostalih i izradom web prezentacija. Tako da sve ovo što smo nabrajili, malo pre Žerevicin muzej, možete vidjeti na www.žerevicabosch.co.rs, kao i novomiloševački sajt na www.novomiloševo.org.rs.
Ko hrani, sajt je bure bez dna, tu treba svaki čas nešto da se ubaci, da se...
Ja sa jednim malim krugom saradnika žuriram novomiloševački sajt, koji je jedan od najposećenijih u Srbiji takvog tipa. Dnevno ima negde između 600 i 800 poseta stranicama. Jednog dana je bilo ekstremno oko 2500, a pošto se svakako ažurira kroz slike dana, zato je i posećen. Slika dana je jedna stranica u kojoj je jedna i više ili više fotografija sa nekakvom aktuelnom ili starom pričom pisana na naš specifičan, da kažem, novomiloševački stari jezik, laloški, tako da je taj sajt i proglašen najlaloškijim sajtom u Srbiji.
Lalvera. A recite mi, žitelj Novog Miloševa, da li oni surfuju po...
Svakako oni, ali recimo ukupno iz Srbije oko 30%. Sve ovo ostalo je od spolja. Najviše iz Amerike, Australije, Zapadne Evrope i potom iz bivših jugoslovenskih republika, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija pa Makedonija.
Eto, poštovani slušaoci, vi koji živite u ovakvim mestima poput Novog Miloševa koji ima 5-6-7 hiljada stanovnika, sela koja ima jedno od najdužih ulica, seoskih ulica u Srbiji, sela koja ima 2-3 privatna muzeja, sela koja ima privatni kulturni centar, ugledajte se malo na ovu sredinu, napravite nešto vi u vašim sredinama, sredina će na to vratiti višestruko, kao što na izvestan način, ali sigurno mnogo kasnije će to biti efikasnije, sredina vraća i ovim ljudima koji su uložili sebe, ne bi li Novo Miloševo bilo prepoznatljivo upravo po tome što su oni uradili. Još jednom sa nama i sa vama, poštovani slušaoci, su klinci iz osnovne škole dr. Đorđe Jovanović, čuvari prirode, sa njima je nastavnik. Kada je srpski jezik, vaš ime i prezime?
Ja sam Vladimir Golušin. Predajem srpski jezik i građansko vaspitanje.
Dakle, to je izborni predmet, tako?
Jeste, to je izborni predmet.
Ja sam vašu koleginicu pitao kako to klinci prihvataju, dakle, oni su mali klikerčići do četvrtog razreda.
Da.
Oni to relativno su prijemčivi, a kako su ovi stariji?
Prijemčivi su i stariji. Dobri su, jeste. Oni od petog razreda, znači, biraju ovaj predmet kao izborni. Bavimo se problemima koji se u našoj školi pojave, bavimo se problemima u selu. To je jedan predmet koji treba na neki način da ih edukuje kako da pronalaze, u stvari da prepoznaju probleme koji se pojavljaju u našoj sredini i da pokušamo, ako ne da ih rešimo, a onda makar da neki način da ih primetimo, da ih uvidimo.
Koliko porodica podržava to što vi zaista ulažete veliki napor, ne bili klince, ne bili decu u buduće Novo Miloševića na koji će biti možda predsjednici opština, nastavnici,
da,
kao i ja.
Da,
koliko roditelji vama pomažu?
Pa pomažu, roditelji koliko mogu da pomažu, znate, nije lako, to nije nešto što je previše njima interesantno, teška su vremena pa se bave i nekim drugim stvarima, ali s obzirom da deca sve što čuju u školi prenose i kod kuće, onda verujem da postoji ta jedna zajednička saradnja i da roditelji, čini mi se, još više će učestvovati u životu škole i u životu ovog predmeta.
Četvoro ih je ovde, da vidimo ti kako se zove devojko.
Ja sam Kosta Ema.
Samo malo bliže, ne boj se, ovo je nuveda.
Ja sam Kosta Ema, učenica sam šestog razreda. U školi se bavimo dosta s tim problemom, pošumljavanjem. U školi smo radili čišćenje školske...
A upašila se malo, a?
Malo.
Jer ovde teže nego kad te nastavnik prozove.
Malo je teže.
Malo teže. Ajde, nastavi, izvoli.
U školi smo se bavili čišćenjem školske sredine.
Odlično.
U školsko dvorište, drveće i to što je bilo oko škole.
To je program, tako.
Da.
Ti, devojko?
Ja sam Danijela Radnović, učenica šestog razreda.
Šestog razreda, vi ste da ste iz istog razreda ili...
Pa
dobro, ista klasa, kako se to kaže, tako. Tvoja drugarica se bavi sadnjom, šta si ti uradila konkretno za Novo Miloševo?
Pa, tražili smo mnogo organizacija koje mogu da nam pomognu oko toga. Dosta organizacija su nam se javile i pomoglo.
Daju neku paricu, jel?
Da.
Ala vera.
Znači, pomogli nam.
Pomažu, jel? Da. Delija, kako se ti zoveš?
Nikola Grujić.
Dobro.
Mi se bavimo građanskom vaspitanju o problemima sela i škole.
Da, tako. Ajde, reci sad meni, da li tebe slušaju tvoji roditelji, stric, strina, kada kažeš, ma ne možete vi hemikalije koje koristite u poljoprivredi da bacate u ambalažu gde hoćete, li kažeš to?
Pa kažem.
Ja slušaju?
Slušaju.
A ti im ovak?
Ja se babo Živan, bavimo se problemom, prošle godine smo se bavili pročišćenjem vode, znači naše vode.
Sadnjom?
Da, sadnjom drveća, pošumljavanjem. Pa to kad dođe zima, tu naši seljaci sve posijeku.
Pokrljuju?
Pa da.
A, moramo da ih ozbiljimo malo, tako. Mora više da se radi sa njima, jel?
Tako.
Hvala vam lepo, momci, čujemo se za godinu dve. Može. Prijatno.
Hvala.
Imamo li još sagovornika?
Ima. Dakle, moj sagovornik je književnik, zaštitar, političar, magister političkih nauka, seljak, stočar. Čuli smo ga pre otprilike 60 minuta, gospodin Milan Paroški, magister političkih nauka, tako se dobro rekao. Evo, ja sam dobio tri vaše knjige, hvala vam.
I predsjednik Narodne stranke.
I predsjednik Narodne stranke. Vi koristite svaki moment, ne bi li istakli to da ste...
Ne, koristim prvi moment da bi istakli to.
Kako
prvi? Da, nisam o tome govorio.
Na prvu loptu, da. Mi smo obećali, odnosno vi ste obećali, ja sam zamolio, vi ste obećali da ćemo slušaocima, da ćete slušaocima ispričati priču o jednom ili dva dvorca koji su ovako baš perjanice Vojvodine ili onoga što ste videli.
Možemo o jednom Bačkom, jednom Banatskom. Počeli smo od Sokolca ili sadašnjeg Bereka kod Novog Bečeja, dvorac u nekadašnjem Monkom Šiluku. Pripadao je doktoru Ivanoviću miraz koji je Laza Dunđerski dao svojoj sestri Lenki Dunđerskoj. Lenkin portret još uvek postoji, njihova spavaća soba u dvorcu pod Berekom. Po toj Lenki, sestri Laze Dunđerskog, je njegova kći, Lenka Dunđerska, opevana u Santa Maria della Salute i ponela ime, znači tetkino ime je ponela. Tetkin portret postoji, dvorac postoji, ali vlasnika nema. Moram jednu ispravku i izvinjenje Miloševčanima. Saznao sam da njihov Hinom dvorac je u stvari vlasništvo mesne zajednice, otkupljeno u 38. zbog bankrotstva, mada tu ostaje za polemiku. Mesna zajednica kod nas nije formalno nosilac vlasništva, ono može da ima istorijsko vlasništvo. Sad su ove još uvek komunističke opštine, političke opštine vlasnici. Naša svaka mesna zajednica po evropskom pravu je do 1963. godine bila opština. To je to kao. Pa sad imate katastarsku opštinu Beodru, katastarsku opštinu Karlovu u Miloševu ili katastarsku opštinu Turija u Bačkoj. Nažalost, naš ustav dozvoljava da se ponovo napravi Evropska organizacija lokalne samouprave i da njihovo istorijsko gruntovno vlasništvo postane i stvarno vlasništvo. Ali to se još ne dešava. Još nemamo taj zakon kakav su doneli Slovenci, pa imaju sad 400 opština, ili Hrvati, pa imaju 800 opština. Mi smo imali, Srbija je imala preko 1000 i sve do 1963. A ustav kaže da će se vratiti imovina lokalnoj samoupravi, u ovom slučaju njihova istorijska imovina. Čak i u gruntovnim knjigama postala bi stvarna imovina i svakim čas što su to otkupili, ali nisu efektuirali, to je sad skladište, kako smo rekli. Imamo sličan presedan u drugom dvorcu, znači Sokolac smo spomenuli, mogu da se vratim, dvorac je u vlasništvu GIK Banata, mislim da je GIK Banat u bankrotstvu, a Sokolac je jedno tri puta prodavan. Imanje Sokolac koje je ponelo ime po tom dvorcu, nekad je bila pastuvska stanica, dvorac ima predivan park sa zaštićenim hrastovima, jednostavno eksproprijacijom dvorca Sokolac nije mu se našla namena. Na sličan način je prošao dvorac u Bačkoj, dvorac Fantast, i to je sad opet jedan fantastičan presedan, kao što je ovo što smo saznali ovde u Miloševu o kupovini dvorca od strane mesne zajednice. 1943. godine umro je Bogdan Dunđerski, čuveni veliposednik koji se nije složio sa prvom nacionalizacijom koju je kralj Aleksandar sproveo, i Dunđevci koji su nam odbranili srpstvo kupujući švapske imanje, švapske dvorce od Crne Bare redom eto do Ivanovićevog imanja kod ovog Bečeja, su vodili specifičnu nacionalnu politiku u Austro-Ugarskoj, između ostalog i kupovinom dvoraca Čeba, Čevareva, sadašnjeg i tako dalje, trudeći se da nacionalna, a i bili su graditelji Srpskog narodnog pozorišta, u multietničkoj ili multikonfesionalnoj Austro-Ugarskoj srpstvo na ovim prostorima dobije primat i kroz prezentaciju srpskih imanja. To nije bilo zabranjeno u Austro-Ugarskoj, posle kod Tita to srpstvo postalo zabranjeno, a i dvorci su nacionalizovani. Da se vratim na Bogdana Tunđerskog, on nije prihvatio kraljevu nacionalizaciju i kad je došla mađarska okupacija, on je povratio svoje gruntovne knjige i svoj posed, vele posed koji je kralj bio umanjio. 1943. umire i ostavlja testamentarno matici srpskoj dvorac Fantas. Čuveni Fantas, sad je on turističko mesto, tamo je Ergela Pika Bečej, to je posed matice srpske. I kakav je presedan? 1943. u mađarskoj okupaciji to postaje vlasništvo matice srpske, jer mađarska država poštuje testament Bogdana Tunđerskog i matica srpska za vreme okupacije uživa dve godine Fantas sa 1000 lanaca zemlje. Dolaze komunisti, opljačkaju sve u dvorcu. Ja sam u mandatu direktora pokrajinskog zavoda restaurirao kapelu dvorca. Prežive ili ostanu u dvorcu samo tri izuzetno masivna dela nameštaja, jedan sto i dva ormara u duborezu koji nisu mogli da izađu kroz vrata, i dve slike, jedna grafika, jedna slika koju je ruski vojnik rasporio nožem, pa nije bilo interesantno gospodi iz magazina za specijalno snabdevanje Dedinja, moram da budem bukvalan, odnosno nove elite, nije bilo interesantno da ponesu. Tako da je od nameštaja matice srpske, pazite, nacionalne imovine, za vreme mađarske okupacije postalo ništa. I to ništa je trajalo 40 godina, dok se entuzijasti nisu setili na Piku Beču i napravili ergelu i počela restauracija. Ja sam prvo kao novinar pravio jedan prilog o tome da ga treba restaurirati, poput Ečanskog dvorca koji ima sad fantastičnu koloniju i dobio privatnog vlasništva. Umesto gradnje na tada smrdljivom kanalu u Srbobranu, hotela Elan, ljudi su dobili inspiraciju iz nekih drugih interesa, napravili ergelu, danas je to obnovljen dvorac, radili smo restauraciju kapele Uroša Predića i sad opet tu imamo jedan presedan, ako dozvolite. Uroš Predić je želeo da bude sahranjen kao prijatelj Bogdana Tunđerskog u kapeli i njihove dve plakete bronzane se nalaze čim uđete u kapelu dvorca Fantast, levo Bogdanova, desno Uroša Predića. Bogdan umire 43. tu je sahranjen. Posle rata komunisti ne dozvoljavaju Urošu Prediću ono što je bila njegova volja, njegovo likovno delo, da bude sahranjen i nose ga u njegovo selo. Znači, nije ispuštovan ni testamentarna ili likovna oporuka Uroša Predića, našeg najvećeg slikara, jel, hiperrealizma ili klasicizma, zovite kako god hoćete. E sad, šta je suština? Suština što ni danas Matica Srpska ne vraća svoje vlasništvo na dvorce i 1000 lanaca. Sporimo se mi u Matici već 15 godina, Čeda Popov to ne želi, voli je da plaća komunistička država rentu nego da dobije imovinu, a mi Srbi smo ostali bez potencijala od 1000 lanaca zemlje i dvorca da bi razvijali školske programe, izdavaštvo i tako dalje. To su sve dvorci na ova dva slikovita primjera.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste magistra Milana Paroškog o sudbini našeg ili naših dvoraca u Vojvodini. To nije samo slučaj ovdje, to je slučaj sa drugim nekim znamenitim i vrednim zgradama na području Srbije, ali šta ćemo, to smo mi. I polako da privodim kraju, jer smo došli na samo ušće ovog 759. izdanja Radio Save Beograd 202. No, pre toga da kažem da se izvinjavam, ali zaista se izvinjavam još nekolicini gostiju, dakle, sagovornika koje je trebalo i valjalo čuti. To su Roman Mulić, čovjek koji ima jedan pogon, jednu fabriku za proizvodnju biodizela, dakle, jedina fabrika biodizela koja ima sve papire koje država traži, sve legalne papire koje država traži, a ne može da radi. O tome ćemo nekom drugom prilikom. I Milorada Žeravicu, čovjeka koji je ulazeći u ovu prostoriju, ovaj Banatski kulturni klub, rekao jednu zanimljivu rečenicu: bit ćemo mi ovdje gladni u Vojvodini, misleći na Banat, jel? Ostalo je nedokučivo meni zašto ćemo biti gladni, ali budući se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, on to sigurno može i da dokaže. Dakle, čuli smo od Saša Lakovića, sekretara mesne zajednice Novo Miloševo, dao nam ličnu kartu ovog mesta. Radovana Lakovića, direktora i osnivača Banatskog kulturnog centra. Milana Paroškova, sam ga dva put, tri put spomenuo, ne favorizujem ga ni po čemu. Dušana Rodića, inženjera, pričuje malo o sudbini biodizela i njegovo mišljenju kakva je perspektiva ove proizvodnje na našim prostorima. Čuli smo klince iz osnovne škole dr. Đorđe Jovanović ovde u Novom Miloševu, klinca koji se čija titula čuvari prirode, dakle dosta jedan sjajan čin. Čuli smo i Đorđe Popova, koordinator za izradu master plana za buduću banju. Čedomira Žeravicu, vlasnika muzeja traktora, zatim Dragana Belića, svojevremeno predsednika opštine, sad čoveka koji se bavi u najširem smislu reči kompjuterima, je li tako, i radi na elektronskim novinama Novog Miloševa. Čuli ste i mene, moje ime Dušan Rašet, ovde stavljam tačku na ovo izdanje Radio Save Beograd 202. U potpisu Dejan Juhas, Raša Lazarević, Ivan Bataković, prijatno.